hiru olatuak. Bermeon, bazen sorgin bat besterena beretzen oso zalea. Egun batean, matxin arrantzalea arrantzatik zetorren, eta saskibete antxoa zekarren. Batzuk bizirik zeuden oraindik. Sorgina bidera atera zitzaion.
Kaixo, matxin, gaur arrantza ona, ez da?
Esan zion. Bai, ez dago gaizki. Lan gogorra izan da, baina azkenean lanak balio izan du, erantzun zion arrantzaleak. Handik alde egitera zihoan, nahiago baitzuen sorgin batekin izketan inork ez ikustea, baina ark esan zion.
Haizu, zergaitik ez dizkidatzu antxo hoiek ematen, hehehe.
Baina zer diozu emakume, esan zion matxinek bere honetik ateratzen hasirik. Zu burutik eginda zaude? Haide nire bidetik, atxo zahar hori. Eta hori esanez, mutilak bultzada batez baztertu zuen eta bere bideari jarraitu zion. Sorginak ezin zuen bere asarrea disimulatu.
Madarikatua, hau ez du horrela geratuko, ordainduko didak bai.
Esan zuen ukabila jasoz. Eta hori esanik, bere alabaren eta lagun sorgin baten bila joan zen.
Entzun ondo, matxin arrantzaleak bere saskika dantxoa aukatu dit eta gainera atxo zaharra deitu dit. Eta hori bai ez diodala barkatuko. Bihar itxasoratzen denean zain edukiko gaitu. Hiru olatu erraldoi bihurtuko gara, mendeko hartuko dut. Lehenengo olatuak kezkatu egingo du, bigarrenak ikaratu, eta hirugarrenak ondoratu egingo du.
Eta hirurak ondartzaran zabietu ziren. Matxinek ez zuen salbaziorik izango baldin eta takiok bere auzoak dena entzun eta lagunari esan espalio. Matxin kezkatu samar geratu zen. Etzen gauza ederra olatu bihurziteken sorgin ahaltsu batekin gaizki egotea. Hala ere itsasoratu eta borrokarako prestatzea erabaki zuen. Biharamunean, oizuen bezala, sareak prestatu eta takiorekin itsasoratu zen, ark berekin joan nahi zuela adierazi baitzion. Bazeramaten alditxo bat itsasoan eta horretan, olatu handi bat ikusi zuten beraien gana zetorrela.
Ona, lehenengoa, takio!
Esan zuen matxinek. Olatu iritsi eta gora-gora jaso zuen txalupa. Handik pixka batera, bigarren olatua azaldu zen.
Ara bigarrena! Eutxi, takio! Honek, dantzan jarriko gaituta!
Eta hala gertatu zen, bigarren olatua aurrenekoa baino handiagoa zen eta txalupa lehenengo eskarrera eta gero eskuinera etzanarazi zuen. Bazirudien txalupa une batetik bestera ondoratuko zuela, baina bigarren olatua ere pasa zen. Azkenean, urrutira hirugarren olatua ikusi zuten. Izugarria zen, besteak baino askoz handiagoa, beltza eta beldurgarria.
Araba, hirugarrena! Ernego matxin!
Esan zio bere buruari.
Okerrik egite baduk, galdu aizeta!
Matxinek hartu zuen arpoia eta erasoari aurre egiteko prest jarri zen. Olatu izugarri hura, txalupa eta bigizonak irenstera zihoanean, matxinek arpoia jaurtiki zuen olatuaren bihotzera, erdi-erdira. Ikaragarrizko oihua entzun zuten. Olatua gorri-gorri bihurtu zen segituan, eta txalupa ukitu gabe desagertu zen. Matxin eta takiok pozaren pozez elkar besarkatu zuten eta portura itzuli ziren. Arrantzarik egin gabe zetozen, baina aski zuten egun hartarako. Biharamunean, herritar guztiak galdezka ziren, zer gertatu ote zitzaion sorgin famako emakume bitxiari, arrastorik utzi gabe desagertu baitzen, ondartzan azaldu zen lepoko zapi ezpazen. Inoretzen ausartuaren alabari eta lagunari ezer galdetzera. Haiek, beltzez jantzirik, negar eta negar ari ziren itsasbazterrean. Horretatik, Bermeoko arrantzaleek beti gogoratzen dute historia hau. Eta beti batera azaldu ohi diren olatuei, Irumariak deitzen diete. Hiru olatuak. Elezaharra.